abi wanaagsan dhammaan timo dhageystayaal meel kasto aad joogtaaba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka soo gaadhaysa washington. waa fiidnimo khamiista taariikhduna ay tahay 21-ka bisha sebtembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamed shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee waraysi dhowr dheer oo v o a la yeelatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre.
hadda shalay haddii la dultaagnaa muqdisho maanta caws weynaan ka hadlaynaa iyo meel aad u fogfog jidkii aad ogtahay oo xamar iyo ilaa iyo hub inay isku furan tahay waqooyi oo hadda baabuurkii laga qaata xamar meel walba lagu tegi karo. marka annaguna hadda waan dhex joognaa waan ognahay marka isbedelka intuu leeyahay aad baan ufahmay. marka nabaddii waa timid hadda soomaaliya waxaan aaminsanahay in la maalgashan karo.
sidoo kale waxaan idin ahay in kenya oo xusaysa toban guuradii kasoo wareegtay ama sanad guuradii tobanaad ee kasoo wareegtay weerarkii lagu qaaday westgate.
waddanka waxaa ka dhashay saameyn weyn buu ku lahaay, waayo waxaa ku dhacay dhaqaale burbur aad u qaab daran sida kenya waxay aad dhaqaale ugaa samaysaa tuarismka iyo waddanka la soo aado. marka qolo badan oo tuarist imaan lahayd baa waddankii ka carartay, soomaalidii dib weyn baa loo geystay.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. madaxweynaha dalka suuriya bashaar al asad ayaa gaaray magaalada bariga dalka shiinaha ku taala ee hangzhou, socdaalkaasi oo noqonaya safarkiisii u horreeya oo dalkaasi shiinaha ku tago tan iyo sannadkii 2004 iyo weliba isudaygiisii u dambeeyey oo ku raba in lagu soo afjaro takoorka diblomaasiyadeed ay gelisay cunqabateynta xooggan ee ay kusoo rogeen dalalka reer galbeedku. madaxweyne asad ayaa halkaasi gaaray isagoo la socday diyaaradda air china xilli ay halkaasi ka jirtay ceeryaan badan, waxaana lagu wadaa in hogaamiyahan dalka suuriya uu sabtida ka qayb galay xafladda furitaanka ee ciyaaraha asia oo ay ka qayb gelayaan 12 hogaamiye shisheeye ka hor inta aanu horkicin amaba aanu hogaamin wafdi shirar ku geli doonaa dhowr magaalo oo ku taala dalka ama ku yaala dalkaasi shiinaha, iyadoo uu sidoo kale la kulmi doono madaxweynaha shiinaha si jinping maalinta jimcaha, sidoo kalena uu kulamo kala duwan oo dheeri ah ku yeelan doono maalmaha axadda iyo isniinta magaalada beijing ee caasimadda oo ah dalkaasi shiinaha. kuuriyada koonfureed ayaa maanta cunaqabatay in cusub ku soo rogtay 10 qof iyo weliba 2 shirkadood kuwaasoo qayb ka ahaa se la sheegay wax isdhaafi maaliyadeed oo sharci darra oo la xidhiira barnaamijka hubka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi iyo weliba ka ganacsiga hubka ee 3 waddan oo kala duwan oo uu ruushku ka mid yahay. wasaaradda arrimaha dibadda kuuriyada koonfureed ayaa waray soo saartay ku sheegtay in tallaabada loo qaaday si hannaan adaga looga jawaabo dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee kuuriyada waqooyi, kuwaasoo la tilmaamay inay halis xooggan ay ku keenayaan nabadda iyo xasiloonida kuuriyada ama yidhaahda gacanka kuuriya iyo weliba guud ahaanba dunida. saraakiisha u sarreysa kuuriyada waqooyi uu ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga dalkaasi kang sunam ayaana ka mid ah dadka la saaray cunaqabateyntan cusub. shaacinta tallaabadan ee maanta soo baxday ayaa noqonaysa markii 12-aad ee kuuriyada koonfureed intii uu maamulayay yong ay cunaqabateyn hal dhinaca ku soo rogto kuuriyada waqooyi, iyadoo ka dhigaysa tirada dadka cunaqabateynta lagu soo rogay 4-6 qof iyo weliba 3-10 shirkadood. ugu dambeyntiina dacwadoogayaasha dalka britain ayaa maanta sheegay inay isku dubrideen eeda ka dhana 5 qof oo u dhashay dalka bulgaariya, kuwaasoo ku eedaysan inay u basaasayeen dalka ruushka muddo ka badan 3 sano. saddex nin iyo waliba laba haweena ayaa lagu soo eedeeyay in ay maleegayeen shirqool ay ku ururinayeen xog ay ugu talagaleen inay si toos ah amaba si dadban muhiim ugu noqoto ama ay ugu gudbiyaan cadowga intii u dhexaysay bishii ogost ee sannadkii 2020 ilaa ay laga soo gaaray bishii February ee sannadkan 2023 waxaana sidaasi sheegtay hay'adda dacwada oogista ee dalkaasi boqortooyada Britain. Xubnahan ayaa in ay maxkamadda hor yimaadaan amaba maxkamadda in lasoo taago lagu wadaa bishan September 26-keeda. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawiya Dunida. ayaan idin leeyahay fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba. Waxaan ku bilownay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibare oo ku sugan magaalada New York ayaa V O A u sheegay in khudbadda uu ka jeedin doono shirka golaha guud ee qaramada midoobay uu diiradda ku saari doono xaaladda Soomaaliya ee dhinacyada amniga oo uu sheegay in horumar weyn laga sameeyey. Ra-iisul wasaaraha Xamse ayaa sheegay in dunida ugu baaqi doono in Soomaaliya la maalgashado maadaama ay barwaaqo ka buuxdo. Ra-iisul wasaare Xamse ayaa sidoo kale V O A u sheegay in khudbadiisa uu ku soo dari doono in dulmiga laga daayo muslimiinta dunida gaar ahaan reer Falastiin, sidoo kalena la joojiyo afgembiyada ka dhacaya qaaradda Afrika. Wariyahayaga Cashe Ibraahin Aadan oo ra-iisul wasaare Xamse uu raisigan kula yeelatay magaalada New York ayaa waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal qaybtii labaad ee wareysiga oo uu kaga hadlayay ra-iisul wasaare maalgashiga iyo arrimaha kala duwan.
dowladda muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ku jirtay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab oo ilaa hadda socda oo madaxweynaha uu hormuud ka yahay. Dalalka marka aad isleedihiin ama aad rabtaan in ay gacan idinka siiyaan soo celinta amniga yaa ka mid ah
runtii dalal badan ayaa hadda naga caawiya. Haba caawimadaas meeshii aan anaga rameynayna gaarsiinin Mareykanka kowka waxa ku jira midowga Yurub iyada waxa ku jira Turkiga waxa ku jira number oo wadamada Carabta kamida ku jira kuwa ay ciidamada ka joogaan hadda Soomaaliya oo iyo midowga Afrika gaar ahaan ciidamada wadamada ciidamadu ka joogaan ayaa kamida. Intuba siyaabo kala duwan ayay naga caawiyaan laakiin waxaan isleeyahay intaas naguma filan.
Waye 23-ka bisha ayaa lagu wadaa khudbadaada rasmiga ugu talagashay kulanka golaha guud ee dalkan ka jeediso. Marka waxyaabaha aad kaga hadli doonto dunida isugu timid kulanka aad u sheegi doonto waxa ugu waaweyn
qaybta guud ee inaga ina khuseysa dunida ka mid nahay mar hadaan dunida ka mid nahayna waa inaan contribute gareyno qiyamka iyo valueska universal ka adduunku isla waafaqsan yahay ee wanaagsan waan xoojinaynaa. Maxaa ka mid ah in dulmiga la diido, in aafooyinka iyo xalkooda hal meel looga soo wada jeesto, in discriminationka iyo maxaan ku dhahaa faquuqa bulshooyinka oo ay ka mid yihiin dadka aqaliyaadka ee muslimiinta ah ee adduunyada ku nool in laga daayo, inay dadka iyaga oo kala diin duwan inay isfahmaan oo ay wada noolaadaan waan kaga hadli doonaa in darisku is ixtiraamo, kaga hadli doonaa haddii ilaahay iraado in dadad yawga la gumaysto ee dhibaatadu haysato in laga daayo waa ka hadli doonaa.
Dabcan
Falastiin baa ka mid ah oo la haystaa oo ay tahay in laga waa sidii adduunyadu mar hore soo jeedisay waxa weeye in two state solutions
laba dowladood
inay waan ugu yeeri doonaa haddii ilaahay iraado marka guud ahaan in caruurta iyo hooyooyinka iyo brimgeydada in la ilaaliyo, in military coast Africa especially maxaan ku dhacay ka afgembiyada ka dhacaya in la joojiyo oo dastuurada iyo qiyamka dimuqraadiyad in lagu dhaqmo loo hoggaansamo waan ka hadli doonaa haddii ilaahay iraado. Intaas marka waxaan oo dheer annaga Soomaali hadaan nahay waxaan ka hadli doonaa dhibaatooyinka aanan annagu qayb weyn ka qaadan laakiin haddana impactooda dhibaato badan unagu haya sida climate change-ga ama isbeddelka cimilada oo kale. Isbeddelka cimilada annaga carbonkaas iyo emissionkaas annaga Soomaali haddaan nahay waad ogtahayna waxba kulahayn oon wax dhib aanaga ka geysan. Haddana dadka ugu saameynta badan yahay baan annaga annahay. Marka dunida inaan dhahno war saameyntaas annaga inagu yeelatay waxaad idinku samaysayna sabab u tihiin hana laga caawiyo sidii aan adaptation iyo resilience u samayn lahayn oo dee aan maaragtay aan ula noolaan lahayn at least. Waan ka hadli doonaa Soomaaliya inay soo kacday oo wax fara badan ay soo qabsatay oo hadda loo baahan yahay inay maxaan ku dhahaa la garab istaago markan in loo baahan yahay Soomaaliya in investment lagu sameeyo oo maadaama ay barwaaqo tahay Soomaaliya in Niger oo maxaan ku dhahaa resource ka buuxo oo meeshay ku taalaysan meel caadi ahayn meel aad adduunka muhiim ugu ay tahay oo xoolihii iyo beerihii iyo kalluumaysigii iyo energy-gii wax waliba uu diyaar ku tahay waxaan ugu yeeri doonaa adduunyada inay Soomaaliya imaadaan investment ku sameeyaan ayaan ugu yeeri doonaa.
Waxaa soo dhan waxaa ka horreeya in amnigii si buuxda soo noqdo.
Of course kaas waa ku jirnaa waxaanan aaminsanahay inaan wax badan ka qabanay already. Yani hadeertan hadda shalay haddii la dul taagnaa Muqdisho maanta caws inaan ka hadlaynaa iyo meel aad u fog jidkii adigu waad ogtahay oo xamar iyo ilaa iyo hub inay isku furan tahay waqooyi oo hadda baabuurkii laga qaatay xamar meel walba lagu tagi karo marka waaba soo noqotay ba aniga waxaan aaminsanahay inay soo noqotay qofkii ku noolaa xamar ama Muqdisho ama Soomaaliya ku noolaan jiray sidoo kale iyo adiga dabcan xilliya aad adag ku dhaawda ku soo noola aad baan u fahmi karnaa in hadda annaguna hadda waan xajognaa waan ognahay marka isbeddelka intuu leeyahay aad baan u fahmay marka nabadii waa timid hadda waa Soomaaliya waxaan aaminsanahay in la maalgashan karo.
Dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo magaalada New York ugu waramayay Caashe Ibraahin Aadan. Qayb kale oo ka mid ah wareysigana waxaan idinku soo gudbin doonaa idaacadaha iyaga soo socda. Haatan Nairobi. Dalka Kenya ayaa maanta laga xusayaa toban guuradii ka soo wareegtay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday xarunta ganacsiga ee Westgate oo ku taala bartamaha magaalada Nairobi, halkaas oo ay ku dileen ilaa 70 qof oo dad rayid ahaa. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay ku guuleysatay in ay adkaysay ammaanka dalkeeda, gaar ahaan caasimadda, kadib weerarkaasi Westgate ee magaalada Nairobi ka dhacay 22-kii bishii Sebtembar ee sanadkii 2013. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Dalka Kenya ayaa waxaa maanta la xasuusanayaa 10 guuradii ka soo wareegatay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ay ka geysteen xarunta ganacsiga Westgate ee bartamaha magaalada Nairobi. Weerarkaasoo ay kooxda argagixisadu ay ku dileen ilaa 70 qof oo ahaa dad rayid ahaa, halka ay ku dhaawaceen tiro intaasi ka badan. 22-kii bishii 9aad sanadkii 2013 ayayna ahayd markii koox ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerar qorshaysan ay ku qaadeen xaruntaasi ganacsiga. Dowladda Kenya ayaa maanta sheegtay inay ku guuleysatay inay xoojiso ammaanka waddankeeda, gaar ahaan caasimadda Nairobi, wixii weerarkaasi ka dambeeyey. Saameyntii weerarkaasi ka dhalatay ee ay Soomaalidu ay wajaheen waxaa ka mid ahaa in boqolaal ka mid ahaa Soomaalida magaalada Nairobi lagu xirxiray howlgallo ay xilligaasi ciidamada ammaanka Kenya ay ka fuliyeen qaybo ka mid a magaalada Nairobi. Haddaba maxaa lagu xasuustaa weerarkaasi? Saameynta ka dhalatayse sidee ayuu xilligaasi u saameeyey Soomaalida ku nool magaalada Nairobi? Cabdirasaaq Maxamed oo ah garyaqaan ka howlgala magaalada Nairobi ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Waddanka waxaa ka dhashay saameyn weyn buu ku lahaay, waayo dhaqaalihii dhaqaale burbur baa ku dhacay waddanka. Waxaa ku dhacay dhaqaale burbur aad u qaabdaran, sida Kenya waxay aad dhaqaale uga sameysaa tourismka iyo waddanka lasoo aado, marka qolo badan oo tourist imaan lahayd baa waddankii ka carartay. Waxaa kaloo saameyn badan uu ku lahaaday xagga dhaqaalaha, waxaa kaloo saameyn uu ku lahaaday dowladda iyo dhaqaale badan security sector-ga dhinaceeda uu rartid oo geyso, si ma aragtaa ay ka hortag ay kaga sameeyaan arrintaasi mar kale una u dhicin. Haddaan dhinaca kale u gudba, Soomaalidii dib weyn baa loo geystay maadaama wixii dhacay ayaki baa islii intii laga daldalay la geeyey xabsiyada adeegyada booliska sida loo aqaan xabsiga ka saaran police station dibad badan ba ka dhacay oo maartay dadka inay shaqo ku leeyeen
marka dad badan ba waxa ka dhashay howlgaladii ay ciidamada booliska qaadeen in lagu xirxiray dad badan
ha dad badan lagu xirxiray dad maartay dimasaakiin iska ahaay dad badan oo maartay xanuunsanay oo dayaal waayeelin ciyaal maartay dad badan ba maartay ku galay wixii maartay looma fiirsanin
marka laga soo tago in weerarkii Westgate uu ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac haddana weerarkaasi waxa uu saameyn xoogan u ku yeeshay ganacsiga iyo dhaqaalaha waddanka Kenya ganacsatada Soomaalida ayaa waxa weerarkii Westgate kadib marka uu dhacay soo wajahay tuhun iyo takoor laga qabo Umar Ibrahim Hussein xogeyaha gudiga ganacsatada suuqa Isli ayaa sheegaya in xilligaasi ay ganacsatada Soomaalidu ay wajaheen dhibaatooyin kala duwan inkastoo dadaal dheer kadib markii dambe uu meesha ka baxay shakigii iyo tuhunkii laga qabay ganacsatada iyo guud ahaan bulshada Soomaalida ee ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi
sax way maanta sanad guuridii 10aad ee weerarkii Westgate ay ka dhacay ayaa xusuuskeedii anaga ka ganacsi ahaan ganacsata ahaan isli waxaan xusuusnaa waqtiga ay dhacday in ay ahayd maalin waqti argagax leh waddanka dhan uu galay maarta shook anaga qasatan Soomaali ahaan iyo ka ganacsi ahaan oo la dhahay dadkan meeshaas ka imaadeen intaas ka imaadeen culays badan ay ku keentay dad Soomaali kamida weerar maarta isbaaritaan iyo sidii Soomaali loola macaamili lahaa macaamilka Soomaalida inuu maarta sidii hore ka bedelnaaday dadkan dad oo ayaga kamid ah ayaa maarta weerarkaas geystay Kenyaanki kala markaas waxay aamineen in dadkan dad xun yihiin laakiin hadda iyo waqtigaas farqi weyn uu dhaxayo dadkii waxay fahmeen in maarta dadkaas ay yihiin dad oo dhibaato wado oo maarta culays gooni ayana dadko dhaca dad Soomaali kaliya aan lagu sheegi karin ayay fahmeen in Soomaalida ay dad wanaagsan yihiin oo Kenyaanka kale kamid yihiin waxaan la qabnaa Kenyaanka kale wax yihiin hadda la qabnaa marka wax loo arki kara Soomaali kaliya hooshaas wadato maaha dadka waxaas geystay iyo waxaas waa hore ahayd hadda laakiin Kenyaankina waxa iska bedel badan ku dhacay teeda kale waxaa Soomaalida ay ka baratay qofka la macaamilaysid inuu aad iska ogaatid meeshu ka yimid iyo qofka soo dhaweysanaysid iyo qofka wax ganacsiin dhaxmaray qofka wax idin dhaxmaray inaad ogaatid iyo maarta
weerarkii moolka Westgate ee magaalada Nairobi oo qaatay ilaa 4 maalmood oo xiriir ahaa ayaa waxaa loo qabtay ilaa 3 eedaysane oo kala ahaa Xuseen Xasan Mustafa Maxamed Ahmed Abdi iyo Liban Abdullahi kuwaasoo ay maxkamadda Kenya ay ku kala xukuntay ilaa 18 iyo 15 sano oo xabsi ah halka Liban Abdullahi oo kamid ahaa eedaysanayaashuna isaguna dambi lagu waayay weerarkii Westgate ayaa reebay hadalhayn iyo urkutaalo ay Kenyaanku ay mar walba ay aad u soo xasuustaan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waagdigistiyal markale ay waxaan leeyahay fiidbaana wanaagsan meel kasto aad joogtaan ba koox ka shaqeysa talabixinta halisaha dunida ayaa sheegtay in iyadoo saameynta dagaalka Ukraine uu sababay sicir barar saameynta dhinaca amaanka iyo waliba mid ciilmada cimilada haddana Afrika ay haatan muujisay adkaysi warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda control risk iyo waliba hay'adda kale ee ay wada shaqeynta ay ka dhaxaysay Oxford Economics of Africa ayaa lagu sheegay in khasaaraha dunida ay sababaan mushkilado caalami ah balse dawlado badan oo Afrika ku yaala ama Afrika dhaca ay fursado ka dhaxarkaan arintaasi cilmi baaristan oo la baahiyay salaasadii ayaa eegaysa sida wadamada Afrika xukuumadaha iyo shirkaduhu ay ula haystaan dunida ay taabatay xiisad iyo waliba tartan lagu hirdamayo khayraad iyo waliba isxulafaysi gaar ahaan midka u dhexeeya dalalka Shiinaha, Ruuska iyo waliba Maraykanka marka la eego tallaabooyinka ammaan ee qaaradda iyo waliba kobaca dhaqaalaha ee dhinaca maaliyadda ayay cilmi baarayaashu diiradda saareen dadaalka wadamada Afrika ee ku xajisteen dhexdhexaadnimadooda xilli u haysto cadaadis ah in ay ku biiraan qaybaha ku hirdamaya siyaasadda dunida Patricia Rodriguez waa falanqeeye ka tirsan xarunta Control Risk waa xarun ka shaqeysa arrimaha siyaasadda, ammaanka iyo waliba xaqiiqaha halisaha waxaana sheegaysaa in Afrika ay soo jiidanayso maalgashiga wadamo kala duwan kuwaas oo ku tartamaya taageerada iyo helitaanka fursadaha dhaqaale ee qaaradda.
What we've seen from major geopolitical actors, be that the US, China, Russia, or the EU as a bloc, everybody's increasingly viewing Africa as a place where
waxa aynu ka aragnay jilayaasha waaweyn ee siyaasadda gobolka ha ahaato Mareykanka, Shiinaha, Ruushka ama Midowga Yurub oo u socda urur ahaan mid kastaahi waxa uu si dheeri ah u eegayaa Afrika inay tahay meel ay ka kasban karaan inay garabsadaan siyaasadda gobolka ee muhiimka ah ama arrimaha caalamiga ah waana sameynayaan waxaana jira ugu yaraan maalgashi badan oo lagu yaboohay taasi oo lagu socodsiinayo qaarada
in addition to this African governments are attempting to I guess play all sides so attempting to secure pledges of investment
into socodka shirkii Mareykanka iyo Afrika ee bishii December ayaa Mareykanku ku dhawaaqay inuu u qoondeeyay Afrika $15 billion saddexda sanadood ee soo socda taasoo diiradda lagu saarayo daryeelka caafimaadka, ganacsiga, isbeddelka cimilada iyo waliba arrimaha haweenka. Markii ay dhawaan yaraatay kulgulahaanshihii Mareykanka ee Afrika ayay fursado u abuurtay Shiinaha oo qaaradda ku maalgeliyey $10 billion intii u dhexaysay sannadihii 2017 ilaa 2022. Sidoo kalena waxa uu horseeday inuu kordho ganacsiga u dhexeeya Afrika iyo waliba Ruushka oo sannadkii 2013 ahaa maalgashigiisu $9.9 billion halka sannadkii 2022 uu ka noqday $17.7 billion. Saddexdan waddan ee dunida ugu quwadda weyn ayaa ku tartamaya inay helaan khayraadka Afrika yaalla kaasoo muhiim u ah horumarinta tiknoolajiyadaha cusub. Afrika ayaa haysata 3 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan macdanta dunida ku kaydsan iyo waliba 8.12% kaydka gaasta iyo waliba saliidda dunida. Vincent Roget waxa uu madax ka yahay xarunta Control Risk waxaana uu sheegayaa in rabitaanka macdanta ee Afrika ay qaniga ku tahay uu sidoo kale abuuray baahida ah in la warshadeeyo qaaradda.
And so what we have seen in the last few months is more assertive moves by various countries to try to make sure that this surge in interest also benefits their economies. And we're seeing what you could call a critical reserve.
Waxa jiray oo aan aragnay dhowrkii sano ee soo dhaafnay talaabooyin badan oo kalsooni ay ku dheehan tahay oo ay qaadeen wadamo kala duwan si ay isugu dayaan. Inay xaqiijiyaan in kororka danahan ay sidoo kale faa'iido u leeyihiin dalalkooda. Waxaana eegaynaa waxaad ku tilmaami karto qeyraad muhiim ah oo ay wadaniyad ku dheehan tahay oo ku soo laabanaya qaybo dhaqaalahooda ah halka aan ka arkayno joogteynta socodsiinta maxalliga ah ee aad loo adkeeyo baahiyaha gudaha iyo qaaradda iyo guud ahaan isku day la isku dhexgelinayo silsiladan macdanta ee muhiimka ah iyo jiho weyn oo warshadeyn ah.
And generally an attempt to integrate these critical mineral supply chain with a broad drive for industrialization.
Bali wadamada Afrika hantida dabiiciga ayaa inta u dhaxaysa 30% ilaa 50% guud ahaan bakhayraadkooda. Qaaradda ayaa sannad kasta $195 billion oo hantida khayraadka dabiiciga ku weyda. Hannaan maaliyadeed oo aan sharci ahayn awadeed, macdanta oo loo gurto sifo aan sharci ahayn, kala sifaynta, ka ganacsiga duurjoogta ee sharci darrada, kalluumaysiga aan la maamulin iyo weliba dhibaatada loo geysta deegaanka. Xilmi baarayaasha ayaa sheegaya in wadamada waqooyiga qaaradda Afrika ay isu dhigayaan inay yihiin meelaha wax soo saarka, halka kuwa ku yaalla galbeedka qaaradduna ay isu arkaan inay ka goostaan Shiinaha. Jacquinel, oo ah madaxa xarunta Africa Marco oo ka tirsan Oxford Economics Africa, ayaa sheegaya in dhaqaalaha Afrikaanku uu caqabado ka waajihi doono tartanka sii kordhaya ee arrimaha deegaanka ee caalamiga ah.
We continue to see progress. It wasn't a short-term boost to access to financial services that we've seen. We continue to see the expansion and access to financial services.
Waa sii arki doonaa horumar, maanay ahayn koror muddo kooban si loo helo adeegyada maaliyadeed ee aan aragnay, waana sii arki doonaa ballaarashada iyo helitaanka adeegyada maaliyadeed ee lagu kobcinayo guud ahaanba qaaradda, taasoo ah sabab muhiim ah. Marka labaad, tani waa xandaab ballaaran oo ah koror dhaqaale, helitaanka adeegyo maaliyadeed ayaana loo baahan yahay iyo taageerada kobac dhaqaale haddii aanay dhammaanba ahayn iyo qaybaha kale ee dhaqaalaha.
Sida ay sheegeen cilmi baarayaashu dagaalada ka socda qaaradda ayaa dareen kooban ka helaya bulshada caalamka, inkastoo ay qaaradda saameynayaan islamarkaana ay soo jiidanayaan jilayaal shisheeye sida kooxda Wagner iyo weliba ururada argagixisada. Halka weli dhegaystayaal nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ka soo gaaraysa Washington. haddana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A toddobaadkan aan ku eegayno afgembiyada ka dhaca galbeedka qaaradda Afrika iyo weliba taariikhda xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dalalkaasi iyo weliba dalkii hore u gumaysan jiray ee Faransiiska. Waxaynu soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan.
kuratuucan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan afgembiyada ka dhahay galbeedka Afrika iyo taariikhda xidhiidhka sii xumaanaya ee dalalkaasi iyo dalkii hore u gumaysan jiray ee Faransiiska. Milatariga dalka Niger ayaa 26-kii Juulaay ee sanadkan afgembiyey madaxweynihii dalkaas. Afgembigana ayaa ahaa kii afraad ee ka dhaca dalalka galbeedka Afrika, iyadoo hore uga dhacay waddamada Burkina Faso, Mali iyo Guinea. Waxaana taasi ka sii horreysay milatariga ka taliya dalka Mali oo amar ku bixiyey in dhammaan ciidamada Faransiisku ay gebi ahaanba ka baxaan dalkaasi, iyada oo askarigii ugu dambeeyey ee Faransiis ah uu ka baxay Mali 9-kii Noofambar 2022. Afgembiga Niger ayaa sabab u noqday in dalalka ku buhoobay ururka ECOWAS ay ku hanjabaan in ay fargelin military sameynayaan. Haddaba inkasta oo haatan waanwaan iyo dhexdhexaadin ay socoto, waxaa sida uu xaalka guud ee galbeedka Afrika uu yahay inoo sharaxaya Yuusuf Jaamac oo ah aqoonyahan reer Jabuuti ah kuna takhasusay siyaasadda kuna nool boqortooyada Britain.
Xaalku waxa weeyaan hadda wuxuu taagan yahay waddanada galbeedka Afrika inay baraarug fara badan ku dhaco. Dadka ay dareemaan in xoolahoogi la guranayo wax loo soo celinayna aad ay aad u yartahay. Waa kow. Laba, in la helay multi system. Systemkii markii hore la dhaqmayo westernizedka ama galbeedka oo ay adduunka maamulayeen inaad moodid hadda in lagala wadaagay. Wadaag baa dhacay. Waxaa la helay garab kaloo ah sida China iyo Russia iyo Turkiya. Saddexdaasi waxay soo galeen saashaashadii caalamka oo siyaasadday soo galeen. Waddanadii Afrikaaga ahaa ee ma taqaanaay had iyo jeer galbeedka un gacmaha hoos diganayay ama galbeedka weydiisanayay waxaa soo baxay waddanadaasi. Marka iminka mashaariicaha ugu waaweyn waddanka Niger ama Burkina Faso ama Mali ama Guinea waxaa ka fuliya innaga laftigeena cagan isoo kac East Africa waxa fuliya barnaamijta mashaariicda ugu waaweyn waa China. China wuxuu noqday inuu dhaqaale ahaan aad u soo kabco number one hadduu ku socdo. Marka waxay arkeen dadkii Chinese inayna hebel ku bedeli karaan, laana hebel culaysmiigu hayay Faransiis culaysmiigu wax banayay ma qabanay, laakiin waxaa yimiday mid wax ii qabanay ma gumaysi cusub aadoo markaasi waa arrin kale mar dambe ka shekeyn doona isagana. Mid kaa fiican mid kaa run waa arrin kale mar kale ka shekeyn doona insha Allah iyagana. Xaaladda hadda taagan waxaa ka mid ayadna weerar ma lagu qaadi doonaa mise laguma qaadi. Waddanka ECOWAS inkastii kala jijaban yihiin ay waddana fara badan ay ka baxeen hadda iminka, waddankan waxaa ugu weynaa marka hore u ololeynaya waddanka Nigeria ahaa. Nigeriana constitution ahaan sida ay maalin dhaweyd ay soo xigteen warar hoose, constitution-kiisu uma saamaxayo in waddan kale la weeraro ama waddan kale haddii la weeraro waa in uu baarlamaanku abrugeeyo. Waddanka Nigeriana waa waddan dad diimo kala duwan ay ku dhaqan yihiin. Marka waa in approval laga helaa inta maamul goboleedba waa in approval laga helaa. Marka maalin dhaweyd waad ogeydeen ninkii xagga diinta Islaamka ugu sarreeyay oo weliba jaar la ah waddankan Niger inay tageen ay kala soo cadeeyeen xaaladan hadda taagan hogaamiyeyaashan hadda Maxamed Jiani, General Maxamed Cabdiraxmaan Jiani oo hadda qabsadaysa xukunka.
Niger ayaa ka mid ah dalalka uu aad ugu tiirsanaa Faransiisku, gaar ahaan macdanta uu hodanka ku yahay ee uraniumta. Laakiin waxaa jira xaqiiqada ah in uu sii xumaanayo xidhiirka Faransiiska iyo guud ahaan dalalkii galbeedka Afrika. Haddaba taariikh ahaan sidee ayuu u xumaaday xidhiirkaas? Waa kan mar kale Yuusuf Jaamac oo ka faallooda siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga kuna sugan dalka Britain.
Waxaan aad u jecelahay inaan dadka dib u yara celiyo oon gadaasha intaanu noqonno aan horta ka sheegno horta fahanno taariikhda waddanada galbeedka Afrika inay ku heshiiyeen urur la yiraahdo ECOWAS. 15 waddan baa ee ku buhuba baa ka tirsanay ururkaasi. 15 waddan waxa u kala kacaan 3 gumaysi oo gumaystay waa waddanada Portugiiska, Faransiiska iyo Ingiriiska. magacan ka too kale waa macruuf oo ku qaarna frankofoni baa la yiraahdaa, qaarna anglofon baa la yiraahdaa, qaarna waxaa la yiraahdaa lusofon oo wadamada Portugiiska gumaystay saddexdaas oo kala kacaan. Gumaysiga saddexdoodaas inta muhiimka ka soo qaadan waxa weyn, maxaa wadanadii Faransiisku gumaystay problemkan iyagoo ku ekaysiyay? Mise ma leh wadanadii Ingiriisku gumaystay ee la yiraahdo anglofoniga miyayna lahayn iyagu problem? Maya way leeyihiin, laakiin wadanadan uu gumaystay wadanada uu gumaystay Faransiisku oo dhibaatooyinka ugu fara badanada ay ka socdaan ayna karkaceen, ayna ku kaceen iska bixin ama nacayb ku salaysan inay nacaan wadankii Faransiiska. Wadanada isku xidhxidha markaasi hadda problem ka taagan yahay waxaa ka mid a Burkina Faso, wadanka Niger oo hadda maanta xoogga saari doona haduu ila yiraahdo, wadanka Mali, wadanka Guinea iyo Chad. Intoodaasoo dhan, inkastoo Chad ayna ka tirsanayn ECOWAS, laakiin xuduuday leedahay wayna soo gashaa. Wadanka haddaba iminka aan ka hadlayna maanta xoogga saari doona waa wadanka Niger. Niger ma afgembigii ugu horreeya ka dhacaybaasi intii ay qaateen xorinimada 1960-kii maya shan afgembi baa ka dhacay wadankaas. Laakiin kan maanta muxuu uga duwan yahay? Su'aashu waa taas muhiim. Muxuu uga duwan yahay oo caalamkii oo dhan ku baraarugay iyo xaaladda lilay ha la weeraro wadankii madaxweynihii Maxamed Bazoum ha lagu soo celiyo xilkiisii? Waxaan oran karaa saddex shay buu kaga duwan yahay arrinkan maanta dhacay. Kow, waxyaalo fara badan oo waxaa dhacay baana afrikanisme waxa la yiraahdo, oo dhallinyaradii wadanada Afrika ka yimiday, gaar ahaan wadanadaasi Bariga Afrika, ee yimiday qurbihii inay ku baraarugaan waxyaalo wadaninima, aaladda social mediahana ay aad uga jeedaan, ay aad uga jeediyaan dadkay ku baraarujiyaan waxay ku soo arkeen waddankan ay degan yihiin ee Faransiiska iyo alaabta waddankooga laga keeno. Marka waxaa bilaabmay waxa la yiraahdo bani afrikanisme baa bilaabmay oo kacdoon dadka la wacyigelinaya. Wacyigelitaanka mudday soo socota way hirgashay. Wadanka Niger haddaba sababta uga duwan yahay shantii afgembi, afartii afgembiya kan waa kii shanaad, waxa weeya kow, kale waxa weeyaan wadankii Faransiiska oo laba shirkadood oo qodota macdanta, waxaa loodhan jiray waagi hore shirkadaasi Areva, iminkana waxaa la yidhaahdaa Orano. Orano waxaan daawaday maalin dhaweed barnaamij ay Waahona soo duubay, ay dadka meesha laga qodo macdanta ay ka codsanayaan shirkadda Areva marka la oran jiray, magacaabee la oran jiray waagoon hadda Orano waa narow Areva, ay ka codsanayaan war macdanta waad guratiina bal wax noo celiyo ama jidad ama masaajid ama iskuulo noo dhisa. Intaasay ka codsadeen wadda dowladdiina codsaday keeda. Dadku markaas ka reebaadiya ayaa markaas oo dad waxay ahaayeen aan wacyigelitaan farabadan haysa, laakiin dhallinyaradii Yurubta soo aaday, qurbaha soo aaday ee aaladda social media isticmaasha aad iyo aad dadku baraarujiyeen. Marka waxaa dhashay wadanadii wadankii Niger macdantiisii laga guranayay iyo isagii waxba loo celinayn, xumaantaas way dhashay. Kow, waxaa dhashay xumaan kaloo ah in uu yahay ayna dadku badida ku baraarugsanayn, maadaama uu Ruushka iyo Galbeedka isku xumaadeen, Ruushkuna uu joojiyey gaaskii ama shidaalkii uu siin jiray wadanada Yurub, in Faransiisku barnaamij keenay la yiraahdo alternative route oo shidaalka laga qaadayo wadanka Nigeria oo Niger ay jaar yihiin la marinayana odiga waxaa la yiraahdaa qasabadan waaweyna pipe-ka la marinayo ilaa iyo Yurub xagga laga talaalan, waa arrin cusub hadda iminka oo qorshihiisii la dhigay oo barnaamijkii shaqadii la bilaabay. Marka arrintan oran karno afgembigan uu kaga duwan yahay xanuun badan buu taabsiiyey Galbeedkii waa laba. Ta saddexaad waxa weeyaan Maraykanka oo dhistay beiska waxaa la yiraahdaa the biggest military base oo uu ka dhisay Afrika oo droneska Maraykanka dhistay, wuxuuna ku bixiyey $110 million buu ku bixiyey inuu beiskan dhisto. Marka waa dareemaysaa xanuunka ay leedahay in meesha ay soo gashay arrimo mataqaanaayay aad iyo aad u muhiima.
Sidoo kale xidhiirka sii xumaanaya ee dalalka Galbeedka Afrika iyo Faransiiska waxaa loo aaneynayaa heshiis taariikhi ah oo u dhexeeyey labada dhinac, kaas oo dalalka Afrika ay u arkaan in aanay dan ugu jirin, sida uu faahfaahinayo Doktor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaaf ee dalka Yemen, islamarkaana diyaariyey daraasaad la xidhiira xidhiirka caalamiga ah.
Marka laga hadlayo nuxurka khilaafka dalka Faransiiska iyo dalka Afrika ee uu bari استعماس جري فرانسيسكا محركة كلافكا يبيدع كلافكولو وحوي هشيز أي لقلين فرانسيسكا وتباحي إن حولها أفريكا لقادو لقيو بانجي كويا لفرانسيسكا لمر كان الله سمي دول كان لعق لبه فرانج ومر كان فرانسيسكو صو دابا عيو لقد فرانسيسكا إنه بطول لقد وحلقو ديو دول كاز منهج كان لمرسير ايو لمر كان أقومي هنينتا وغو أقوم تبضانا أي كسو بحيان كام على فرانسيسكا سيمس كحدا وغربغو قدهان راميسكاس وحو نغضيح إيلاد خطر بضان وأفريكا خربر كيدي لدقي كراها نواتن كان دل فرانسيسكو كوركا هايو كيشيسكاس تاريخ لغالي كن نغضي أفريكا نفرون جشي أي وحادن علي إن فرانسيسكو او ابوري شبكه بلارن او لويتانو امبرادوريه دي قسطانيد ومركا كدحت كاميستا قيراتكا افريكا ومركا لو بهدو ان شيدال لغا قاتو افريكا بال كاميدا افريكا سيدا غانا ايا لغا قادن يورانيومكا ومركا لو ان لا دارو كرونتدا باريس يغورودا كلا فرانسيسكو يالا وها لغا قادن يورانيومكا دلكا نيجر marka loo baahdo in la sameeyo Coca-Cola iyo shukulaatana dalka Ivory Coast ayaa laga qaadanaya in proudlo idanu haasa karsan eddi fahamtana han lagu fasaxaya sadonka dalka Faransiiska kadib hadii loo bagi waayana faragelin military ayaa dalka lagu sameynaya oo madaxdi iyo abooyankii barnaamijkaas fahamana waxa dhacaysa in dilgaad ma ah lagu dilo oo madax badan afrikaana ay arinkaas lagu sameeyay dadan galka heshiiskaas mugdiga taariikh hore dhacay oo lagu daray qodobkan ah in hay'adaha faransiisku ay ka dhaxteen maraadka afrika xoolo badan ay ka baadeen afrika afrikaana ay u arkeen inay tahay baqaar alaabta ay u baahan yihiin ay ku keysadaan kadibna marka ay u qaataan dalkooda faransiiska arimahaas waxa ka dibiyay shacabkii iyo madaxdii reer ka mid ah waqti badan soo jiitanto barnaamijkaas kacdoon ka guuxaya qulubta dadka qaarna ay banaanka soo dhigeen xilliga hore ayaa socotay madaxweynihii dalka Konga ayaa yiri Faransiisku aabay nooma ahan madax kalena waa ay ku gacan seereen dhaqanka qilloosan ee Faransiisku Afrika ku dhaqmayo waxa intaa marka u dheer heshiiskaas mugdiga taariikhda galay iyo khayraadkii Afrika oo inta badan laga qaadanayo waxa u dheeraaday hadallo jees-jees ah oo ay madaxda Faransiiska ay kula hadlaan Afrika gaar ahaan galbeedka Afrika dowladaha dhaca waxaan ka mid ah hadalka Sarkozy madaxweyne Faransiiska oo ahaa bini'aadamka ku nool Afrika taariikhda ilaa hadda muusan gelin hadalkaas jees-jeeska ah in badan ayaa laga xanaaqay waxa marka dhacday marka in inqilaab badan uu yimaado inqilaabkaas oo ku saleysnaa madaxda Afrika inqilaabka sameynaysa inay ku qaadeen washamsi oo duxa madaxda ka horeysay ay u arkeen inay dad haynina oo marka Faransiiska la shaqeynaya shacabkii waxa uu dareen galay barnaamijkan marka Faransiis bye bye lagu leeyahay ayaa bilowday waana kan salka ku haya loolan kan iyo kacdoonka hadda ka socda bariga Afrika oo marka dalkii Mali Burkina Faso iyo Niger iyo dal kalaba ay ka fogsiibteen xayndaabkii iyo cabaayadii weyneed Faransiiska iyo Afrika marka uu ku maamuli jiray aragtidii ahayd Afrika waa ceel ama baqaar aan dhammaanayna ay rabaan soo gabangabeeyaan taana waxay ka doorbideen inay sida isugu galaan China iyo Faransiiska.
taasi la dhigaystayaal waxa inoogu idil barnaamijkii bandhiga VOA ee toddobaadkan tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxaa dhigaystayaal inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
bilahi ugu dambeeyay gacanta dawladda waxa soo galay deegaano markii hore muddo sanado ah ay ka talinaysay kooxda al-shabaab deegaanadaasi ayaa waxa la sheegaa in uu ka jiray dib u dhac dhanka hormarka ah haddaba ma la jooga xilligii deegaanadaasi laga hirgelin lahaa adeega dawladnimada waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka magaalada jallaqsi ibraahim madowa nuur iyo maxamed shuuriya siyaad oo ka mid ah abooyahanada degmada jallaqsi hadalka waxaan marka hore siinayaa maxamed shuuriye
horta dooda waa dood aad muhiim u ah waqtigeediina la joogo laakiin aniga macnaha fikir ahaan waxaan qabaa dhul badan ayaa la xoreeyey oo ay awal shabaab horugu haysteed sida aan ka warqabnana wax la gaarsiiyey dhulkaas oo adeegii bulshada ah oo ha noqoto haba yaraatee in yaraaba jirto horeyntii weli waa socotaa inkastoo beelo ay ku haysiyeen haddana gobolka hiiraan dhul kaleeto macnaha hadda dagaalo ka socda hadda meesha aan joogno jallaqsi meel la yidhaahdo califool dheere waxaa ka jiro macnaha dagaalaa ka socdo wixii hore la xoreeyaa wax loo laayahaba wax laga hirgeliyey oo maamul ha noqoto cirshabeelle ha noqoto dowladdii federaalka ha noqoto baahidu waa iska caddahayba baahidu waa jirtaaba in dadkii la gaarsiiyey aad iyo aad ay ugu baahan yihin laakiin maba la gaarsiin haddana tabaabusho in wax la gaarsiinayo nooma muuqdaba wax noo muuqda faala ah in la gaarsiiyey ma u jiraanba hadda
waa maadsan tahay aye ibraahim madow nuur gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda degmada jallaqsi dhankaada
dhankayga haddii ka hadlo sidaad ogtiinba dalka wuxuu ku jiraa dib u bareyn dabeenka cadowga ee nabadiidkiina dalka laga xureeya ayaa maxaan ku ogaadaa soomaali inteedana dowladdeeda iyo shacabkeedaba u qorshaysan waxaan rajaynaynaa horta inaan cadowga dalka laga saari doono si ugu dhow dowladdu waxay wadaa dadaal qorsheheedu uu yahay in deegaanadii la xureeyo marka horeeto markii deegaanadaas la xureeyo meel cadow jooga hadda waxaan lagama qaban karo balse intii maxaan ku iraadaa cadowga laga soo saaray ayaa u baahan in maxaan ku iraaa samafal gargaar inuu gaaro
maadsantahay shuuriya sidaa maqlaysid gudoomiye ibraahim waxa uu leeyahay weli howl ayaa socoto meel howl ka socotana horumarin iyo lagama gaaro haya
maya hawsha waa socotaa oo hadda waa jirtaa waa run laakiin meelo badan oo la xoreeyaa jiro meelaha la xoreeyana degaankii dadkii degaanaa waa ku soo laabteen dadkii waxay u baahan yihiin adeegyadii iyo macnaha in adeegyadii ay helaan wax hadda ay helaan ilaa haddana ma jirto marka meelaha la xorey doono ama meelaha hadda uu ku sugan yahay shabaab iskaba daaya kuwii la xoreeyey ee hadda laga xoreeyey shabaab wax ay haystaan oo adeeg bulsho ah oo loo qabtay ama wax hadda saadaadi socoto oo loo qabanayo ama infaalo muuqata ma jirto marka aniga waxaan leeyahay in dowladda federaalka iyo tan dowlad goboleedkaba in ay macnaha arrintaas xoogga saaraan oo degaanadii la xoreeyey ay ku tala galaan in degaan dadka degan aysan ka sii cararin oo ay sii deganado adeegii u baahnaa iyagoo degan loo geeyo waxayna noqon kartaa xasilin oo xataa dadkaas xataa moralka u dhismaayo marka adeegyadaas in la qabtaan rajaynaa insha allahu tacaala waana ku dhiirigelinayaa waana xusuusinayaa
oo maadsantahay aye gudoomiye
waakeed maxamed warkiisa waan maqlay markaan ka hadla shabaabku meel cadowga uu ku nool yahay ama uu haysta dadkii shacabka ku noolaay ayaa ka qihinaayo ka barakicinaayo dhibaato ku hayo meelahaasi hadda ay ku dabeelo joogaan ee ay u haystaan ama cadowga uu ku xoogan yahay etorta wax ka qaban karta ma jirto ilaa laga qureeyo dadkaas cadowga umadda laga dulqaado marka waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaa badan in dhibankaas cadowga ah laga dulqaado ummadda soomaaliyeed meel walba joogto horumarintan waxay imaan kartaa markii dalku nabad uu noqdo meel nabad ayaa wax la gaarsiin karaa caafimaad la geyn karaa wax kasta loo qaban kara hadda meel maxaan ku raa cadow ku sugan yahay waxba lagama qaban karo insha allah waxaan rajaynaynaa in cadowgaasi laga saaro kadib markii cadowga dalkaasi uu maxaan ku raa laga curay cadowga unbaan u jeesan doonaa dhanka kaleeta hadduu allah raali ka noqdo
shuuriya sidaa maqlaysid ibraahim waxa uu leeyahay meel howl ka socoto wax horumarinna lagama samayn karo hay
labadaba waa howl tan socoto waa howl xoreyn oo lagu xoreynaya deegaano la haysto oo weli aan la xoreyn tan kaleeto hadda aan ka hadlayana waa howl kaleeto oo aad deegaano la xoreeyo oo u baahan in la gaarsiiyo adeegii bulshada marka horaha ballanqaadka dowladda wuxuu ahay inaad hor u maqashaa umalaynayaa in meel kastoo laga xoreeyo shabaab in la gaarsiiyo adeegii gargaarkii iyo waxay u baahnaayeen dadkaas deegaanka barke dadkan muddo sanado badan dhulka hadda la xoreeyey waa dhul toban sano muddo gaaraysa ama ku dhow aanan arkin macadan adeegyo soo gaara oo dowladeed, aanan arkin adeegyadii adduunyada ugu baahnaayeen oo ku jiray iise gubaysi iyo dhibaato ku jiray. Dadkaas waxaa la rabaa in xorriyadda macanteeda la dhisiyo, dowladnimadu waxay taa la dhisiyo, ay arkaan in dowladda ay shaqaynayso oo tii maamul goboleedka iyo tii federaalkaba labadaba ay soo gaarsiinayso, horumar ay gaarsiinayso. Marka sidaas darteed aniga taasaan ku talin lahaa.
Ibraahim Madow, waa runtii su-aalka maxamed ulkiis waan maqlay. Dowladda horta Soomaaliya ma fadhiso, shaqay ku jirtaa. Maxaan ku raadaa dib u baraynaysaa dalka, maxaan ku raadaa habeenli maayo dowladda fadhiidan, madaxweynaha Soomaaliya inuu maxaan ku raadaa tuulooyinkii degmooyinka uu ku sugan yahay waad ka warqabtaa. Waxaa intaasi loo marayo waa in dalka la qureeyo, ciidamadii Soomaaliya afar laasaa furmaha iyo meelaha dagaalka goobaha dagaalkay taagan yihiin, dowladda si walba ku taagan tahay. Maxaan ku raadaa waxaa hadda xoogga ay saartay iyo shaqadeedu tahay inay horta dalka ka xureysa cadowga ku sugan. Hadduu cadowga dalka markii laga sifeeyo ayay dowladdu u jeesan kartaa inay maxaan ku raadaa meelihii la soo xoreeyey inay xarumo caafimaad ka furto, baahi maxaan ku raadaa bulshadoo dhan ay maxaan ku raadaa ka hirgeliso. Balse hadda caqabada taagan waxa waaya meeluu cadow ku sugan yahay oo dadkii la burinayo sacabkii lagu baabi'inayo dowladdu adugu waad garan kartaa oo lagama qaban karo. Balse meesha wax laga qaban karo waa meeshii maxaan ku raa xor oo cadowgaasi laga fogeeyey oo nabadgelyaa. Marka saala waxaan rajaynaynaa dulka markii maxaa ku raa la qureeyo. Hadda meelaha noogu dhow dagaala ka socdo muddo afar maalmood ah iyo shan maalmood, xitaa guddoomiyii degmada uu ku maqan yahay oo dagaalku ka mid yahay, maxaan ku raadaa maamulka kale qaybiisi kala duwanaata wuu ku jiraa saraakiishii degmadu, laguma kala harin. Muddo afar maalmood iyo afar habeen waxay ku jiraan dagaal oo maxaan ku raadaa habadaa ka dul socoto. Marka insha allah hadduu ilaah yara, waxaan rajaynaynaa in dalka markii la xoreeya wax walba ummadda shacabka loo qaban doono, hadduu allah raali ka noqdo.
Waa soo gabagabaynaynaa shuuriya adaan ku siinaya. Markaan haddii deegaanada hadda gacanta dowladda ku jira aanan wax horumar ah iyo adeegyadii ay rabeen dadku ayna helin, maxaa dhici kara?
Wallahi anigu horta dadka deegaanada la xoreeyey horta arrimadu u baahnaayeen, laakiin adeegyadii oo ii sheeg ay u baahnaayeen haddii sheelin oo dowladdii ay sakeeri xoogaa moraalka dadka iyo dadkiiyo macnaha rabitaankii u qabeen ayagoo arkaya inay ku jiraan culays badan ay saareen dadkii laga xoreeyey oo dhibaato badan ku jiri, hadda markii haddiisan gaarinba adeegyadii bulshada waxay dadkii waxay soo dhoweynaysaa in dadkii macnaha si wanaagsan aysan ugu qanci doonin kuwii hore iyo kuwaan inay yihiin wax seem ah oo isku mid ay dadka u noqon doontaa haddii ay ka heli waayaan adeegyadii bulshada. Dowladdu waxaa lagu yaqaanaa in dadkeeda wax u qabato, dowladdu waxaa lagu yaqaanaa in ay horumariso. Marka haddii ay ka weyso adeegyadii bulshada waxay noqonaysaa inay labadaba isku mid u noqdaan oo waxba aysan islaamin oo labadaba gacmad u noqdaan.
Waa mahadsan tahay Ibraahim Madow gabagabada. Sida walaalkay maxamed sheegay, deegaamada uu ka hadlay walaalkay, dowladdu kama fadhiso sidii maxaan ku raadaa dejanadaas la xoreeyey wax loo gaarsiin lahaa qorsheheeda way ku tala jirtaa. Balse caqabadaha jiro waxaa jiro marinadii wadooyin meelihii wax loo marsii lahaa ee meelo badan waxay ka jirtaa caqabada culaysyo ka jiraan. Culaysyadaasi cadowgu ugu sugiyo oo maxaan ku raadaa marmarna soo gala ama godoonna ku samayn karo in laga saaro oo maxaan ku raadaa marina dadkaasi wax loo mariya la hela ayay dowladda qorsheynaysaa insha allah. Hadduu layira wax ka wanaagsan oo baridan sii layira ma jiran.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Ibraahim Madow Nuur iyo Maxamed Shuuriya Siyaad. Inta dooda mid la mid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socotiinayay Xuseen Xasan Dhaqane. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida oo idinka soo gaaraysa Washington D C. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha quraan.
kulanti wanaagsan idinkii baa xiyaabtan dhageysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdona waxaad ila socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilowna cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabac ciwaankeedu waxa uu ahaa kanada oo ku eedeysay hindiya inay ka dambaysay dilka nin dowladda hindiya mucaarad ku ah oo lagu dilay goob baabuurta la dhigto oo ku taala dalkaasi sida wargeysku daabacay ninkan oo magaciisa la yidhaahdo hardeeb singh nachar ayaa bishii juun lagu dilay halkaasi
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay xilligan ay hindiya ku eedeysay inay ku lug lahayd dilkan ayaan ku habboonay inay dalalka britain australia iyo weliba maraykanka oo doonaya inay kor u qaadaan xiriirka ay la leeyihiin dalkaasi hindiya iyagoo oo doonaya inay kaga hortagaan istaraatiijiyadda shiinaha oo kor usii kacaysa iyo weliba hindiya inay ahaato saaxiibkooda ay u isticmaalaan gaarsuucidda ruushka britain ayaa la filayaa inay hindiya kala saxeexato heshiis ganacsi warbixin ka soo baxday aqalka downing streetka waxa uu sheegay amaba lagu tilmaamay in wadahadalladu ay sidoodii usii socon doonaan
cabdixakiin oo dhinaca kale sida uu wargeysku daabacay wadamada maraykanka australia iyo jaban waxa ay shuraako hindiya kula yihiin heshiiska loo yaqaano kuwaad oo la saxeexay sanadkii 2017 xogayaha arrimaha dibadda ee britain james cleverly ayaa sheegay in britain ay si dhab ah u qaadatay waxyaabaha ay kanada sheegayso laakiin aanay ahayn go'aankooda hindiya ayaa dhinaca kale waxa ay sheegtay oo ku tilmaantay eedeymaha watawa in ay yihiin wax aan macquul ahayn
cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa nin magangelya doon ah oo ku jira xero oo cunto joojin sameeyey oo loo diiday in la caawiyo sida wargeysku daabacay ninkan oo ku jira xarun lagu hayo magangelya doonka oo ku taala dalka britain ayaa diiday isaga oo cuntada joojiyey laakiin waxaa loo diiday in adeegyada gurmadka caafimaadka sida ay sheegtay hay-adda la shaqaynta qaxootiga hay-addan oo magaceeda la yidhaahdo care for clays ayaa soo daysay arrinkan oo ka dhacay xarun hore u ahaan jirtay oo ku yaalla koonfurta dalkaasi britain
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay hay-addan muhaajiriinta la shaqaysa ayaa sheegtay in muuqaalku yahay in u dhashay dalka iiraan mudaharaad ahaan u joojiyey cuntada 4 caanamaal kadibna dhacay waxaanu ka cabanayay sida wargeysku daabacay cuntada iyo nolol qaabeedka xarunta muhaajiriinta lagu hayo oo aan wanaagsanayn hay-addan ayaa wax kale oo ay sheegtay in shaqaalaha xaruntu ku guuldaraysteen inay ninkan ugu wacaan adeegyada gurmadka degdega ah ee caafimaadka markii uu dhacay muuqaalka fiidiyowgana waxaa laga dareemayaa qof shaqaalaha ka mid ah oo leh 3 jeer ayay maalintii dadku cuntada cunaan
cabdixaafid oo muuqaalkan ayaa soo baxay iyadoo toddobaadkana baaritaan la sameeyey lagu sheegay in qaab xun loola dhaqmo xarun kale oo dadka magangelya doonka ah lagu hayo hay-addan ayaa sheegtay in ninkan uu qaaday baabuurka dhooliga ama ambalaaska ah kadib markii ay adeegyada caafimaadka xaalkale la socotiyey laanta socdaalka britain ayaa sheegtay inaanay ka hadlayn kiisaska shakhsiyaadka laakiin waxay arrintaasi raaciyeen sida wargeysku daabacay in dadka qaxuntiga ahi ay helaan adeeg caafimaad
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha wargeysadu qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawin ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinaynay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
watay dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawayo dunida gabagabadii bayn haatan ku dhownahay aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesa
inaad igu bilaato iga furata hawsho arintaydan xulisan faqa kugu sheegte adiga fanaajido fatiilayna aad fataa ilbaniinte arrimahan ku faray iyo codke dhexdeena inagoon ka faalloon oon weli aan falaaqayn ya ku yiri ku faalo magaraha kashe arrimahan ku faray iyo codke dhexdeena inagoon ka faalloon oon weli aan falaaqayn ya ku yiri ku faalo magaraha kashe bakatayo taladeeli adiga furfurayo naabkeenu fidiyo irteeni fashilato fadakuna kirite bakatayo taladeeli adiga furfurayo naabkeenu fidiyo irteeni fashilato fadakuna kirite wadiga falsaxante qaduloy marastaagu haku qaado
baas fudud tahay waadiga fasaxanta ee Faadumo iyo Faraskaag waxa ku hado codkaasi Muuse Ismaaciil qalin la ayaa ugu dambeeyay idaacad ee caawiyay dunida tan iyo kulanka dambe waxa la dhigay sidaayo nabaad galiyo.